Niin sanottu kolmas maailma, kehitysmaat ovat viime vuosina nousseet yhä keskeisemmällä tavalla esille kautta kehittyneen maailman. Näitä maita koskeva pulma, tai paremminkin kokonainen pulmien vuori, on alettu tajuta yhä selvemmin. Näiden maiden jälkeenjääneisyys, nälkä ja puute, näihin maihin kohdistuva riisto koetaan laajenevassa määrin raskaana omantunnon kolkutuksena. Hitaasti herätään tajuamaan, että kehittyneen maailman saavutukset perustuvat osaltaan kehitysmaiden puutteeseen. Alikehittyneistä maista on vuosisatujen kuluessa tehty mahtavia tulonsiirtoja kehittyneeseen maailmaan. Tältä pohjalta on alettu tajuta myös kehittyneiden maiden vastuu. On noussut esiin käsite kehitysapu. Kehitysapu on nykyisin jonkinlainen muotisana. Sitä viljellään paljon, ainakin päällisin puolin näyttää siltä, että kehitysapua ovat valmiita, ainakin teoriassa ja paperilla, antamaan kaikki. Mutta samalla kun kehitysavusta puhutaan, on kehitysavun käsite pysynyt hämäränä. Mitä lopultakin on kehitysapu? Kuka sitä saa ja minkälaisilla ehdoilla? Voidaanko lainat lukea kehitysavuksi, ja jos voidaan, niin miten, koska laina on kuitenkin maksettava takaisin, monesti melkoistenkin korkojen kanssa. Tai ketkä saavat kehitysapua kehitysmaissa? Saavatko kehitysapua ne, jotka muutenkin kehitysmaissa elävät hyvin? Ja mitä kehitysavulla pitäisi rakentaa ja luoda? Voidaanko rakentaa kouluja, jos ei ole opettajia? Voidaanko laajentaa ja parantaa puuvilla tai sisälviljelyksiä, kun kumpikaan ei tee kauppaansa? Länsi on korvannut ne keinokuiduilla. Voidaanko edelleen kehitysmaihin rakentaa korkeatasoista teollisuutta? Ja jos voidaan, niin mistä saadaan ammattitaitoinen työvoima? Tai miten saadaan tuotteet kaupaksi? Voidaanko ajatella, että milloinkaan markkinoilla nähdään kilpailukykyisenä puhtaasti burmalainen tai sanokaamme nigerialainen auto? Jos yrityskin tähän suuntaan tehdään, niin eikö ole ajateltavissa, että läntiset autotehtaat voimallaan suorastaan litistävät tällaiset kilpailijat alleen, vai vaikkapa viime kädessä polkumyynnille? Mistä johtuu, että kaikesta puhutusta kehitysapumyönteisyydestä huolimatta rikkaat maat rikastuvat ja köyhät maat köyhtyvät yhä edelleen? Kuilu näiden välillä kasvaa. Miten pitäisi selittää se, että yhtäällä maksetaan tukipalkkioita peltojen paketoinnista ja elintarvevuoret kasvavat, ja toisaalla koetaan puutetta ja suoranaista nälkää? Ja niin edelleen. Uusia kysymyksiä voitaisiin esittää massoittain, yhä uusia ja uusia. Sitä vastoin ymmärrettäviä ja hyväksyttäviä vastauksia löytyy päätäntäportaista ainakin usein hankalasti, jos niitä löytyy lainkaan. Mitä siis on kehitysapu? Mikä siinä on vialla? Ja tähän liittyen, mitä ja minkälaista on Suomen kehitysapu? Miten Suomen kehitysaputoiminnan lävitse näkyvät tehtävät ja niiden asettamukset? Tietenkin Suomi on pieni maa ja sen panos on siten pakostakin vähäinen, mutta esimerkkinä sillä saattaisi olla merkityksensä. Suomen kehitysapuasian neuvottelukunnan puheenjohtaja professori Jouko Paakkanen vieraili viime vuoden päätteessä Itä-Afrikassa tutustumassa asioihin. Matka oli hänen ensimmäisensä kehitysmaihin, ja se suuntautui Tansaniaan, Sambiaan, Keniaan ja Etiopiaan. Miltä pulmat siis näin nähtynä näyttivät? Muuttuuko kehitysmaiden kuva, kun sitä tarkastellaan itse kehitysmaiden sisälle?
Sanoisin totta kai, vaikka on ollutkin kiinnostunut kehitysmaiden ongelmista ja lukenut niitä koskevaa kirjallisuutta, ensikäden vaikutelma tuo aina paljon sellaista, mitä ei ole osannut kuvitella.
Mikä on jäänyt eniten mieleen?
Ehkä eniten on jäänyt mieleen Itä-Afrikan ihminen, hänen luontevuutensa ja hänen varsin hieno käyttäytymiskoodinsa, riippumatta siitä, missä yhteiskunnan ryhmässä hän on.
Miten paljon nämä maat, joissa te kävitte, poikkesivat toisistaan? Koska kehitysmaitahan joskus hyvin herkästi pidetään jonkinlaisena yhtenäisenä kokonaisuutena, ja kuitenkin ne varsin paljon poikkeavat toisistaan. Entä nämä Afrikan maat?
Nekin poikkesivat toisistaan aika tavalla. Aikaisemmin, kun ei siellä ollut käynyt, saattoi helposti pitää, että Itä-Afrikka on eräänlainen yhtenäinen alue, kuitenkin Sambia on melko lailla toisenlainen kuin Tansania, se taas poikkeaa Keniasta, ja Etiopia on aivan oma maailmansa sekä rodullisesti että yhteiskunnalliselta historialtaan.
Miten paljon näiden maiden taloudelliset pulmat poikkesivat toisistaan?
No niissä on tietysti yhteisiä piirteitä. Kaikki ovat kehityksensä alkuvaikeuksissa. Suurin osa väestöstä toimii omavaraismaanviljelyksessä, mutta toki sijainti ja ilmastolliset erot ovat myös havaittavissa ja tuotantovoimien perusta on erilainen. Esimerkiksi Zambia on maailman toiseksi suurin kuparin tuottaja ja se antaa oman leimansa tälle taloudelle.
Miten paljon Sambian talouselämää tämä kupari nykyisin hallitsi?
Hyvinkin suuressa määrin, sekä hyvässä että pahassa mielessä, jos näin voi sanoa. Zambialla on kuparin ansiosta varsin hyvä likviditeetti tai rahallinen asema, sillä on vuoden tuontia vastaava valuuttavaranto. Toisaalta Zambian kustannustaso on ehkä tämänkin takia korkeampi kuin tuottavuus edellyttäisi. Ja Zambia on monissa muissa suhteissa hyvin suurissa vaikeuksissa. Se on muun muassa ravinnon suhteen tuontimaa. Se ei ole omavarainen. Ja kun sillä on vain maarajoja, vaikeat kuljetukset nostavat tuotteiden hintoja aika tavalla.
No mistä johtuu tällainen ravinnon puute, koska maa on kuitenkin vielä hallitsevasti maatalousmaa. Se ei ole yliasuttu ja siellä kuitenkin on tietääkseni riittävästi maata, jota ainakin teoriassa voisi viljellä.
Kyllä, mutta markkinoiden pienuus haittaa siirtymistä omavaraistaloudesta markkinatalouteen, siis siihen, että tuotettaisiin markkinoita varten. Kuljetuskustannukset ovat vaikeat ja ilmasto, Zambia on ylätasankoa. Noin 1,5 kilometrin korkeudella keskimäärin merenpinnasta. 8 kuukauteen ei sada koskaan yhtään ja 4 kuukauden aikana sataa joka päivä. Siis vesi on olennaisen tärkeä. Se on sitä kaikissa näissä Itä-Afrikan maissa.
Voitaisiko ajatella, että eräs näiden maiden ja tässä tapauksessa Sambian kehitysavun keskeinen kohta olisi kastelujärjestelmän luominen?
Kyllä. Zambia on pyytänyt meiltä nimenomaan vesi-insinöörejä ja vesigeologeja. Samaa ovat tehneet muun muassa Etiopia ja Tansania. Tämän matkan aikana allekirjoitettiin Suomen ja Zambian välinen kehyssopimus teknillisestä avusta. Sopimus, jota oli neuvoteltu 2 vuoden ajan. Tuo sopimus määrittelee asiantuntijoiden aseman ja kummankin maan velvollisuudet ja tehtävät heidän hankkimisekseen ja heidän toiminnassaan.
Muun muassa YK:n itsensä piirissä on esitetty kritiikkiä siitä, että asiantuntijavoima, joka menee kehitysmaihin, ei ole perehtynyt riittävän hyvin asioihin. Toisin sanoen he katsovat asioita ehkä siitä näkökulmasta, joka he asianomaisen omassa kotimaassa. Miten on tällä kohdalla asia?
Tämähän on melko luonnollinen tilanne, kun siirrytään jostakin kulttuurimiljöistä aivan toisenlaiseen ympäristöön. Tätä pyritään lieventämään, tätä vastakohtaisuutta koulutuksella, joka annetaan etukäteen ennen kuin asiantuntija siirtyy tehtäväänsä. Mutta luonnollisesti vie melko pitkän ajan ennen kuin hän perehtyy asianomaisen maan tai sijaintimaansa olosuhteisiin.
Mikä näissä olosuhteissa sitten on vaikeinta? Ihmisten käsittely tai luonto, vaikea byrokratia, taitamattomuus. Esimerkkejä voitaisiin esittää hyvinkin paljon.
Kaikki nämä tekijät tietysti ovat olemassa. Minun kokemukseni on tietysti kovinkin lyhyt, mutta luulisin, että hyvin suuri vaikeus on saada tuollainen omavaraisviljelijä, joka on tottunut tiettyyn perinteeseen ja joka toimii tavallaan selkä olemassaolon minimin seinää vasten, omaksumaan uusia asioita, erikoistumaan, jos hänen markkinoita varten tuottamansa sato ei menekään kaupaksi tai epäonnistuu, hän on huonommassa asemassa kuin aikaisemmin. Luulisin, että tämä on kaikissa tämän tyyppisissä kehitysmaissa eräs vaikeimpia kysymyksiä.
No miten te nyt käytyänne Afrikassa näette asian, koska toisaaltahan on korostettu, että siirtyminen tällaiseen teolliseen viljelyyn ei myöskään voi tulla kysymykseen. Toisin sanoen pitäisi saada löytää sellainen muoto, joka toisaalta sitoisi paljon työvoimaa ja kuitenkin taisi paljon tuloksia.
Tähän näissä maissa pyritään ymmärtääkseni muodostamalla näistä pienviljelijöistä osuuskuntia, jotka sitten yhteisesti pyrkivät rahoittamaan tätä hiukan pääomavaltaisempaa, siis enemmän lannoitteita ja nykyaikaisempia menetelmiä käyttävää viljelystä. Tässä suhteessa Tansania käy pisimmällä.
Miten nämä osuustoimintaliikkeet on rakennettu? Kuka niitä johtaa, kuka omistaa, kuka mistäkin määrää?
Näissä maissa nyt lähinnä tarkoitan Zambiaa, Tansaniaa ja Keniaa. Nämä pienviljelijät omistavat maansa, mutta he ovat muodostaneet osuuskuntia, joilla on sitten omat toimihenkilöt.
Mutta eikö ole silloin niin, että näitä osuuskuntia muodostavat kuitenkin ne viljelijät, joiden asema jo muutenkin on ollut parempi kuin aivan maattomien?
Niitä pyritään lähinnä hallitusten toimesta ja paikallishallinnon toimesta muodostamaan kaikkien viljelijöiden piirissä.
Entäs maattomien kohdalla ja miten pitkällä näissä maissa on esimerkiksi maareformi?
Tuntematta näitä asioita yksityiskohtaisesti minulle syntyy se vaikutelma, että Zambiassa ja Tansaniassa maareformi ei ole olennainen ongelma.
Vaan mikä?
Olennainen ongelma on saada tämä maanviljelys kehitetyksi. Esimerkiksi Tansaniassa sen päävientituotteet ovat puuvilla, sisal, kahvi. Kaikki nämä lajikkeet ovat tulleet Tansaniaan tai entiseen Tanganyikaan saksalaisvallan aikana 1885 ensimmäisen maailmansodan loppuun. Ja ne usein merkitsivät sitä, että kun ne tuotettiin vientiä varten, että maan oma elintarvikehuolto tästä kärsi.
Missä näistä maista esiintyy eniten puutetta ja suoranaista nälkää, tai esiintyykö sitä?
En havainnut siitä välittömiä esimerkkejä. Luulisin, että Etiopia, joka myöskin näissä varauksella otettavissa kansantulotilastoissa on viimeisimpien joukossa, on tässä suhteessa huonoimmassa asemassa. Siellä viivyin tosin vain 2 päivää, etten voinut saada omakohtaisia kokemuksia asiasta, mutta tiedän, että siellä esimerkiksi lapsikuolleisuus on hyvin suuri. Suunnilleen joka 3. lapsi kuolee ennen kuin täyttää 1 vuoden iän. Ja ehkä niinkään ei ole kysymys aliravitsemuksesta kuin väärin ravitsemuksesta. Proteiinin puute on huutava. Ja se ilmenee sitten kwashiorkor-tautina, jolla on hyvin vakavia seurauksia. Näin sairaalassa 3-vuotiaan lapsen, joka painoi 8 kiloa, vuoden vanhan, joka painoi 4 kiloa. Pullistuneet vatsat, jäsenet, apaattinen katse, tukka lähtenyt ja aivot ovat kärsineet peruuttamattoman vaurion.
Ja kuitenkin Etiopiahan on näistä Afrikan maista se, joka on ollut eniten ja pisimmän aikaa itsenäinen. Ja kuitenkin se on siis näitä takapajuisin. Mistä katsotte tämän johtuvan?
Siihen on varsin vaikea antaa vastausta. Etiopia on erittäin vaikea maa. Se on vuoristoista. Esimerkiksi sen pääkaupunki Addis Ababa on 2700 metrin korkeudessa. Vesi on sielläkin huutava ongelma. Ja koska maa on huokoista, täytyy porata jopa 200 metriä ennen kuin vettä löytyy. Ja se on kallista. Suomalainen vesigeologi, maisteri Vihuri, on Etiopiassa löytänyt niin sanotun arteesilaisen kaivon, jolloin hän porautti erääseen painanteeseen reijän, josta 40 metrin porauksen jälkeen vettä suihkusi kaarna, koska ympäröivä pohjavesi oli korkeammalla ja tässä oli vettä läpäisemätön kerros välissä. Tämä kaivo lisäsi paikallisen väestön vedensaantia 60%. Ja oli siis sillä kohtaa erittäin onnistunut ja tärkeä tulos.
No tässä Kenia sitten. Muistan lukeneeni aivan hiljattain, että Keniassakin olisi ainakin harkittu peltojen paketointia, joka tuntuu melko oudolta uutiselta, kun ottaa huomioon näiden maiden tilan.
En ole kuullut siitä. Kenties kysymys on jonkin sadon osalta. Nythän esimerkiksi näyttää maailmassa tulevan liikaa kahvia. Ja tuo kansainvälinen kahvisopimus määrittelee eri tuottajamaille kiintiöt, ja kahvia tulee yli näiden kiintiöiden. En tunne tätä tapausta, mutta kenties tämä paketointi, jos se pitää paikkansa, kytkeytyy joihinkin tällaisiin.
Keniahan on kai siinä mielessä varsin erikoislaatuinen, että siellä brittiläisillä on vielä varsin huomattavia maa-aloja käytössään.
Kyllä, ja siellä on siis Englannilla on muutenkin melko huomattava asema näiden maiden kauppakumppanina ja myös kehitysavun antajana.
Miten sikäläiset viranomaiset tätä perustelivat?
Ei sitä erikoisemmin perusteltu, se on historiallisista olosuhteista johtuva ilmiö. Meidän on muistettava, että nämä maat ovat itsenäisinä valtioina hyvin nuoria. Tansania tuli itsenäiseksi vuonna 1961. Se on siis 9 vuoden ikäinen. Zambia tuli itsenäiseksi 1964. Tässä nuo historialliset siteet ovat varsin luonnollisia, eikä niitä äkkiä voidakaan muuttaa, vaikka haluttaisiinkin.
Tässä on puhuttu lähinnä maataloudesta, ja se kuitenkin lienee eräs avain näiden maiden kehitykseen. Toisaaltahan lienee niin, että kehittynyt maailma yhä vähemmän tarvitsee kehitysmaiden tuotteita, jos jätämme tuollaiset kahvit ja muut nautinta-aineet pois, esimerkiksi puuvillan käyttöhän on meillä kutistumistaan kutistunut luonnon kumin, erilaisten kuitujen ja niin poispäin. Miten näitte tämän asian vaikuttavan, kun katselitte sitä tuota Afrikan näkökulmasta?
Esimerkiksi sisal, joka on tärkeä viljelykasvi sekä Tansaniassa että Keniassa, on kohdannut jatkuvia vaikeuksia. Sen markkinat ovat supistuneet, koska synteettisistä kuiduista tehdään köysiä enenevässä määrin. Näin hyvin paljon sisalfarmeja Pohjois-Tansaniassa, jotka oli hylätty. Ne kasvoivat villeinä. Monet sisalfarmit olivat tehneet konkurssin.
Onko olemassa mitään ohjelmaa näissä maissa tämän pulman voittamiseksi?
On kyllä. Pyritään levittämään maataloutta, kehittämään uusia lajikkeita. Muun muassa, koska tuo proteiinin saanti on tärkeä asia, Tansaniassa näin maatalousministerin pöydällä maissin tähkän ja kysyessäni, mitä merkitystä sillä on. Hän sanoi, se on uusi maissilajike, jossa on melko paljon proteiinia. Nyt pyritään tätä ravitsemusperustaa näin parantamaan.
Toisin sanoen, tätä maanviljelystä kehitetään kotimarkkinoita varten nykyään ennen kaikkea.
Lähinnä.
No miten sitten saadaan näihin maihin teollisuustuotteita?
Niillähän on kaikilla vientiä, ja ne työskentelevät myös viennin kehittämiseksi. Zambialla on kuparinsa, Tansanian päävientituotteet tulivat jo mainituksi. Sen lisäksi Tansanialla on timantteja ja jalokiviä, jotka merkitsevät melkoista osaa sen viennissä. Kenia on ennen kaikkea kahvimaa, samoin Etiopia. Jonkin verran teollisuutta, lähinnä tuontia korvaavaa teollisuutta, ehkä sitä voisi sanoa kotimarkkinateollisuudeksi, näissä maissa myös on.
Miten sitten voidaan nähdä tällaisen teollisuuden mahdollisuudet ja kilpailukyky vastaisuudessa? Koska on aina otettava huomioon, että kehitystä tapahtuu myös täällä kehittyneissä maissa.
Kyllä. Tuottavuus näiden maiden teollisuudessa ei ole samaa luokkaa kuin teollistuneissa maissa, mutta myöskin palkkatasoissa on hyvin suuri ero.
Toisin sanoen, katsotaanko tai katsotteko te, että tämä halpa työvoima pystyisi joskus olemaan kilpailukykyinen länsimaisten koneiden kanssa?
No koneet siellä ovat myöskin länsimaisia tai itämaisia riippuen siitä, mistä ne on hankittu. Eivät ole ehkä yhtä moderneja kuin Euroopassa ja Yhdysvalloissa esimerkiksi, jossa korkea palkkataso edellyttää myös toisenlaista tuottavuuden tasoa.
Eikö tässä sitten ole ristiriita, pitäisi tuottaa, jotta voidaan tuottaa, pitäisi olla hyvä koneistus. Jos on hyvä koneistus, niin silloin tarvitaan vähemmän työvoimaa. Ja miten tästä umpikuosta voitaisiin sitten päästä ulos?
Tämä onkin muun muassa näiden maiden ja hyvin monien muiden kehitysmaiden olennainen ongelma. Maailmassa ei oikeastaan ole sellaista teknologiaa, joka soveltuisi kehitysmaille. Teknologia on kehittynyt näiden teollisuusmaiden taloudellisen kasvun myötä ja soveltuu lähinnä niiden olosuhteisiin. Kaikissa näissä maissa onkin melkoisesti työttömyyttä olemassa. Väestön kasvu on korkea, 2,5–3,3% viimeksi mainittu Keniassa. Ja kun maataloudessa ei tarvita niin paljon väkeä, monet tulevat kaupunkeihin ja pääkaupunkien liepeillä on suuria tuollaisia hökkelialueita tai slummimaisia alueita, joissa asuu näitä ihmisiä.
Eikö tämä pulmalla sitten näyttää täysin toivottomalta? Toisin sanoen, jos tätä koulutustasoa kohotetaan, saadaan lisää koulua, pois lukutaidottomuus, niin sillä oikeastaan tilannetta pahennetaan sen sijaan, että sillä jotakin parannettaisiin.
No, kehitysmaiden ongelmat ovat niin suuret, ettei niitä kaikkia voi ratkaista. Yhdellä kertaa kuitenkin kokemukset näyttävät, että kehitysmaat ovat pystyneet taloudelliseen kasvuun 60-luvun keskiarvoon 4,7%, joka ei paljon jää jälkeen tavoitteesta. Korkea väestönkasvu kyllä aiheuttaa sen, että henkeä kohti laskettu tulo kasvaa melko hitaasti.
Eikö sitä paitsi ole niin, että tämä ainakin osittain on perustunut myös kehityslainoille, joita ainakin lainasopimusten mukaan pitäisi nyt ruveta maksamaan takaisin jo tällä vuosikymmenellä.
Kyllä, tämä on myös hyvin vaikea probleema. Kehitysmaiden velkataakka on peloittavan suuri. Tavallaan on tapahtunut niin, että kehitysmaat ovat saaneet liian lyhytaikaisia ja liian korkeakorkoisia luottoja siihen nähden, että ne on täytynyt suureksi osaksi käyttää niin sanotun infrastruktuurin, yhteiskunnallisen reaalipääoman, kuten teitten ja koulutuksen parantamiseen, jotka investoinnit eivät tuo vientituloja tai eivät korvaa tuontiin tarvittavaa valuuttaa ainakaan nopeasti, välillisesti vasta.
Ja nämä pulmat ja vaikeudet näissä kehitysmaissa hyvin tunnetaan, niistähän saa aina silloin tällöin lukea. Miten nämä ihmiset ja viranomaiset itse näissä, sanokaamme nyt näissä käymissänne Afrikan maissa, suhtautuivat tulevaisuuden näköaloihin?
Varsinkin Tansaniassa sain sen vaikutelman, että ote on määrätietoinen ja suurista vaikeuksista huolimatta tuollainen päättäväisen optimistinenkin. Minä sain siellä tapaamistani ihmisistä sekä ammattimiehinä että yleensä ihmisenä erittäin hyvän käsityksen. Tansanialla onkin melko paljon kvalifioitua, korkeastikin kvalifioitua työvoimaa, vaikka siitä toki on puutetta. Zambialla tämä tilanne näyttää olevan vielä ahtaampi pullonkaula kuin muualla. Heillä on esimerkiksi tilastollisessa päätoimistossaan 3 tilastomiestä ja eräs pyyntö, joka meille esitettiinkin, oli tilastomiesten rekrytointi.
Niin, tässä oli muuten myös eräs pullonkaula. Ei ole tietoa omasta maasta, ei ole tilastoja, jopa sellainen kuin veronmaksu on tietääkseni useissa maissa varsin retuperällä ja muutama prosentti väestöstä maksaa veroa, jos sekään.
Kyllä. Ei tätä voi kieltää, eikä sitä toiselta puolen voi kovin suuresti ihmetelläkään, kun ajattelee, kuinka tavallaan tyhjästä on lähdetty. Ja aivan äskettäin.
Professori Paakkanen, te olette kehitysapuasia neuvottelukunnan puheenjohtaja. Kun te nyt tulitte tältä pitkältä matkaltanne, niin katsotteko, että tässä teidän puheenjohtajan tehtävässä olette saaneet jotakin aivan uusia virikkeitä? Vai ovatko vain eräät vanhat käsitykset vain hieman muuttuneet tai vahvistuneet?
Ehkä pikemminkin tämä viimeksi mainittu on tapahtunut. On syntynyt ikään kuin konkreettisempi kuva näiden maiden olosuhteista. Suomen antama kehitysapuhan on toistaiseksi ollut hyvin pientä suuruusluokkaa, ja me olemme alueellisesti keskittyneet juuri näihin Itä-Afrikan maihin, Tansaniaan, Keniaan ja Etiopiaan. Nyt Zambia tulee myös mukaan tähän piiriin. Ja luulen, että me vielä varsin pitkän ajan tulemme keskittymään näihin maihin, sillä tuo kehitysapu on pitkän yhteistyön asia, aivan kuten avioliittokin.
Katsotteko, että näitä painopisteitä pitäisi nyt kuitenkin jollain lailla muuttaa, tai pitäisikö ottaa jotain uusia näkökohtia huomioon?
Minusta tuntuu, että tuo asiantuntijatoiminta, jota me olemme harrastaneet, on noin melko onnistunutta. Siitä on ollut myönteisiä tuloksia. Seikka, johon tulisi kiinnittää vielä enemmän huomiota kuin on tehty, ja tämä on ehkä ennen kaikkea kehitysmaiden itsensä asia, on niin sanottujen counterparttien, siis asiantuntijoiden tehtäviin maan omien asukkaiden koulutseminen. Sillä jos asiantuntija on jossakin maassa 2 vuotta ja lähtee pois ilman, että jokin tansanialainen tai zambialainen tai kenialainen kouliintuu näihin tehtäviin, niin tuo vaikutus on oikeastaan olematon, tai se rajoittuu vain tämän asiantuntijan panokseen. Mutta jos hänen tietonsa saadaan siirretyksi näiden maiden omille työntekijöille, niin silloin sillä on pysyvä säteilyvaikutus.
On kuitenkin myös sanottu, että sitten kun asiantuntijoita on koulutettu joko asianomaisessa maassa tai jossakin, sanokaamme Euroopan maassa, niin asiantuntijoilla on taipumus siirtyä pois tästä alikehittyneestä maasta ja tulla työskentelemään esimerkiksi Eurooppaan tai jonnekin muualle paljon paremmilla palkoilla.
Kaikissa niissä maissa, joissa me tätä työtä teemme, pyritään vähintään 2 vuoden sopimuksiin, joita voidaan jatkaa. Siis vuoden sopimuksiin ei yleensä mennä. Juuri siitä syystä, jotta tuo toiminta voisi olla tehokkaampaa.
Jos vielä siirrymme lopuksi Afrikasta lyhyesti Suomeen, mitä näköaloja nyt on Suomen kehitysavulla tämän jälkeen?
Näyttää siltä, että Suomen kehitysapu on melko hyvää vauhtia kasvamassa, ja siinä suhteessa hyvin tärkeä seikka on, että me saamme lisää ihmisiä, jotka ovat koulintuneita tähän työhön, sillä tämä on asiantuntemusta ja kokemusta vaativaa realistista työtä, jossa idealismilla voi olla käyttövoimana sijainsa, mutta joka sellaisenaan ei riitä.
Eikö se kuitenkin vielä hieman myös idealismia vaadi? Monta kertaa kehitysmaassa työskentely tuskin on mitään herkkua, kai se jossain määrin on myös jonkinlainen kutsumustoimi.
Minä en halua lainkaan kiistää idealismin merkitystä käyttövoimana, mutta sen täytyy sitten itse varsinaisen toiminnan perustua ammattitaitoon, kestävyyteen, asioihin perehtymiseen.